Con Carlos Tresandí, ¿cómo que non?
Hola amigos e amigas, estamos no como que non coa resaca do programa do Centro. Perdón. Sí, bueno, hoxe como non como podemos volver ao canónico, a ver tamén.
Nunca fixen.
Ah, pues mira, veña que fago de novo, veña. Os do podcast, non é por repetirme, pero que lle fai ilusión a Fran Rodríguez e a min, xa un colaborador, director de contidos, quere que repita a introducción para que me diga Oli, pois como comprenderedes, non lle vou dar eu o non sei que digo. Veña. Hola amigos e amigas.
Oli.
Ves, moi ben. E benvidos e benvidas o como que non. Estamos no programa 201º e xa pasamos os 200, grandísima celebración a da semana pasada, na que ademais coroamos un novo líder na clasificación do concurso 5G que esta noite, bueno, tarde ou día o que esteades hoxe acompaña o equipo completo do como que non. Para alegría de propios extraños.
E regocixo tamén.
Regocixo.
O grandísimo aplauso para Iago Gordillo.
Bravo.
Yes, sir.
Vikingo.
Faraón.
Bravo.
Iago Gordillo, de esa atalaya radiofónica na que falas, que nos queres dicir?
Pues a verdade é que esto...
Moi subidito,
Home, que, mírame, coaseme a miña voz. Que le baches 43 puntos,
43.
¡La sueca! Relembro un pouco a isto. Bueno, imos comezar o programa. Hoxe ninguén quere dicir nada antes da sintonía, non? Alguén non pregunto.
Ninguén foi a carnicería.
Alguén que danza. Non, todo ben. Vale, pois como estamos un pouco coa resaca, xa dicimos, do programa 200, pois imos tomar folgos, imos coller folgos, imos poñernos a ton, e en 10 segundos xa estamos a veredes, como tolos. Pero agora... momento de reflexión para os ointes e ointas. Ponga sintonía, Pini. Bueno, pois, como os pitufos maquineros, comezamos este como que non con Iago Gordillo os mandos do seu trebello que quixo traer, bueno, que trouxo de feito a última vez que estive aquí na tempada pasada, pero desta volta sí que xa lle saqueu, se sacou, perdón, algo de rendemento.
Sí, algo de
bueno,
rendemento. Sí,
en fin, que cousas podes facer con ese trebello para a xente que non nos escoitara nos últimos dous episodios, que me parece fatal, sobre todo porque o episodio de 200 hai que escoitalo sí ou sí, se escoitaches algunha vez da túa vida, ou como que non, por que non escoitas o programa do centro. Agárrame, Francisco.
Que está pasando? Que me estaba lembrando agora cando Parapa de rapa.
Gran videoxogo.
Era un videoxogo divertidísimo cun maestro Cebola.
Sí, señor, Parapa de rapa.
Sí, Parapa de rapa.
Correcto.
Sí.
Para las bestas.
Pese Vita era Parapa de rapa.
Primera play.
En la primera play, iso. Bueno, bueno, tengo un trebello, ¿no? O trebello xa amosamos aí dos programas. Entón, en trebello, mira, vou gravar un pequeno vídeo para que vexades como é o trebello, por si alguén non se... uniu o como que non o videopodcast hai dous episodios, pois eu agora vou amosalo en dobre pantalla, vale? Fíxate, aí está. Vou gravar. Aquí de doulle a rec.
Estou vendo a dobre pantalla xa.
Aí estás, mira, fíxate.
Nada, isto basicamente, bueno, ten moito para facer base musicais que estivemos facendo, hai ritmos, así entón, eu así xa non teño contratar músicos, que eu sei que Pepe Capelán ás veces como líder de bandas de éxito diz, a veces eu sou igual e levame escartos. Isto pásanos.
Sí, exactamente.
Eso hai veces.
Podes facer como el mocito feliz e cantarte iso 100 cancións nun minuto, que te vaya bien de monata, ole, tra quere, na despide.
Eu era máis fan de musiquito,
sí, en caso, sí.
Pero
¿dónde está la mosca? Aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí. ¿Dónde está la mosca? Pues nada, buscad en Google los que se seades máis novos.
Sí, Fernando está nos mirando como unha vaca que ve pasar
no,
o tren.
No, ¿dónde está la mosca? Sí, hombre. Musiquito, sí, ¿no? ¿Dónde está la mosca? Here, después cantaba en inglés.
Sí.
Where is the mosca?
Where is the fly?
Eu...
Estás moi chandalero de...
Sí,
de,
bueno, así de... Últimamente, ¿no? Los 80.
Trap.
Isto eu adianto xa un pouco camaleón. Sí. Igual xa que trouxeches, porque Pa, non, dime, a última vez falamos por teléfono.
Pepe, excusatio.
A última, sí. Vez, a última vez.
Excusatio, non petita, acusatio manifesta.
Falamos, estaba por teléfono, non me enteré moi ben do que había que facer.
Claro.
Con Isabel. Entón, despois xa. Con Isabela, perdón. Entón. Igual luego después pido Chay que me botes un mamá.
Bueno, después
vamos, que che faga sección.
Sí.
Después bueno, a mitad.
Bueno, después recordaremos, escoitaremos a petición de Isabel Armida de hai tres episodios, en este episodio número 36 da 5G quedannos 5 programas para rematar a tempada e quedan 4 para esa gran festa final que faremos. Atentos ás redes sociais porque imos poñer toda a información necesaria onde tedes que enviar as vosas peticións para vir de público a gran festa final do programa.
Podedes traernos comida, regalos,
todo. Sí. Chourizos de melón, incluso, vale?
Sí, sí.
Todo o que queirades, atentos ás redes sociais, arroba como que non radio, toda a información.
Atentos,
Nos vindeiros días. Sí. Moi atentos porque imos poñer todo aí para que disfrutedes.
Coming soon.
Imos poñer toda a carne na grella.
Na grella da Radio Galega, que estamos agora en verán en Radio Galega tamén. Sí. En Radio Galega Podcast, Spotify, YouTube,
iTunes, iVoox.
iVoox e todo. Sí. Todo.
Moito me gustou a peli de los iVoox.
Sí, eu era máis dos droids. Bueno, imos comezar coa primeira sección do programa, canónicamente, como ben diría Pepe Capelán, que as efemérides son as efemérides aleatorias, e imos buscar o dedo de Iago Gordillo para xerar a data, que é o número
14.
Día 14.
moi o medio.
Ai, podes dicir aí, vou facer un silencio. E dis, xerador de números aleatorios pa poñelo despois pa próxima tempada.
Un jingle.
Vale, pero agora silencio para logo eu aproveitalo, claro. Isto habitualmente faise despois do programa, pero xa que está aquí Iago Gordillo, pois xa o fago agora. Silencio todos.
Xerador de números aleatorios.
Isto vai quedar que te cagas. Isto vai quedar que te cagas, vale.
Moi ben. Non graves os dous parrulos porque senón xa non me quere que veña. Claro. Claro.
Non, os dous parrulos quedarían... Non, iso cousa de Dani.
Claro, claro.
Imos co mes 14 de...
Setembro, 9.
14 de setembro, pois imos ver que...
A volta ao cole.
Sí.
É unha semana despois do aniversario de Mecano.
Sí. Correcto. Sí, claro. Sí, sete días despois.
Claro.
Ay. Xa debeu sair o segundo fascículo de cascos
miniatura.
De cascos históricos en miniatura.
Sí, de Dales del Mundo tamén, seguramente.
É o 257º día do ano, no calendario gregoriano. E un 14 de setembro ocorreron moitas cousas. Por exemplo, Carlos,
unha pregunta. Hai algún día no que non pasase nada? Algúnha efeméride que digas?
Polo de agora que me cadrase aleatoriamente, non. Sempre pasou algo.
Pero que ademais despois baixan o listón. Se claro. Non pasou nada, pois foi o martes. Se non hai nada moi importante.
E que incluso o 29 de febreiro debería ser un día así un pouco máis valeiro. Pero Pedro Sánchez, por exemplo, naceu.
Claro, por
exemplo. Se pasea directamente.
Pois mira ti, que tontería.
Perro Sánchez.
Bueno. Imos ver o que pasou o 14 de setembro do ano 1180.
Sí, Pini. Sí. No. Xa lembro, sí.
Estamos grabados, temos plano, non, Pini, teu? Sí, non? Sí. Pois, o 14 de setembro de 1180, en Xapón...
Hombre, mira que está lejo, Japón, bobobón.
Líbrase a batalla de Ishiba... Si llama.
Dalle outra.
No, perdón.
Se chamaron así pensando en Pini.
Pero dalle outra.
Claro.
Mira.
O emperador xaponés.
Espera. É que acabo de darlle por primeira vez a ligazón que nunca o fago da efeméride para afondar un pouco máis nela. É a batalla de Ishiba Si llama. Foi a primeira batalla dirixida por Minamoto no Yoritomo.
Bueno, esto no es serio.
Que claro,
tiña un perro que se chamaba Misteta.
Sí, ¿qué isto? ¿Qué isto? ¿Que volvemos aos tempos de Gamba Chunga Nana Tumba?
Pero... O día antes, un emperador japonés decidiu que dentro de 14 anos iba a facer Pini unha sección e iba a llegar o día seguinte todo feito.
Pero claro. Mira, estaba axudado por guerreiros do clan Miura. O sea,
que os Miura sempre están metidos na allada, ¿eh? Como son os Miura, ¿eh?
Bueno, Pois con todo isto é o momento de dicir que hai que analizar esta efeméride da man do grandérrimo Alejandro Martínez Pini.
Bravo,
Pini. Hipster. Hombre, por favor, no, moi mal. 201 programas facendo, o sea, 200 facendo ben e no 201 facémolo así.
Xa me relaxei agora.
No, porque estaba vendo o móvil, pero
pues estaba falando unhas cousas.
Estás traballando, pero estás traballando.
Ah, no, pero porque teño que
outra vez, no, outro aplauso para Alejandro Martínez Pini. A ver se agora
sí. Pini. Hipster.
Igual, Pini.
Referente.
Hombre, por favor.
Como honesto, eu creo que a cámara debería retomar o meu plano.
O mellor o plano solitario merece o máis.
Claro.
De Guerra, no lo sé, Bueno, falando das cousas das que estábamos a falar, o 14 de setembro de 1180, en Xapón, líbrase a batalla de Ishibashiyama. Pini, que tes que engadir?
Xiyama foi unha batalla escupitajo.
¡Grande, Pini, grande!
¡Cuidado,
Cómo lle busca reviravolta.
Una voltiña máis, sempre sí, unha voltiña máis, sí, Pini.
Sí, sí, sí.
La llama que llama, que era un
qué grande famoso. Pini, meu Deus.
Ay, por favor, la llama que llama. Pues moitísimas grazas por nada, por este bonito.
No sé si había reglas.
Bonita,
no se
bonito.
Se pode rasgar.
Bonito guiño aos Alpes.
Que tamén digo que a batalla con non ir e non chamar…
Os Apeninos, non?
A verdade é que…
Os Andes, que, os Alpes, non, os Andes.
Poderíamos aforrar os mortos, non?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, decidiron ir, chamar e tal… Bueno,
claro.
Si
non llama, pois pues, claro. Claro, iso que, pues, claro. Que pasa. Moi ben, grazas, Pini. Cantas cousas aprendemos contigo.
Sí.
Cantas cousas aprendemos con o noso seguinte colaborador, que ten un mundo dentro. Que es una sintonía de Mundo Paquito, por favor.
Por favor.
Una sintonía que no me ven grande.
Dani Lorenzo. Muy boas.
Muy boas.
Digo que Pepe, no se puede dar mensajes a audiencia condicionándola. ¿Qué quería
claro.
decir?
Ah, no, 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 doy a mi opinión.
Ah, vale.
Esto es música
vale.
de Big Bang.
Sí, señor. De Big Bang Theory. Dani, ¿qué queres contar hoxe, por favor?
Hai varias semanas comentei vos que por petición propia surdiu o tema. Vos ia traer a historia de dous grupos musicais.
Ai, certo.
Sí, sí.
De como acabaron mal.
É verdad.
Ay, sí, o que pasa é que sí. Logo tratamos outros temas, pero é certo que claro. quedou isto pendente.
Uy, encántame como
pero ao final, houbo... Chegou a haber votación entre Amistades Peligrosas sí. ou Bella Baila Sola que propuxeches
as dous.
O sea, Dani, podemos dicir que vamos a falar dun lío gordo, non? Bastante.
Vale.
Así non se pode facer o programa.
Ten chicha o tema, no ten chicha.
O caso é que eu penso nesta sección como una homenaje a una de las mis películas españolas favoritas, que es Muertos de Risa.
¡Bravo, bravo, oh, bravo!
De cómo o éxito sí, que sí. o sono de moitos grupos, no momento que chega, convertese en un pesadelo.
Falamos, creo que hay
porque
moitos...
no lo digieren.
Claro. Sí, a digestión es pesada. Bueno, digo que falamos hay moito tempo disto, creo que a principio de la tempada, que a peli de Muertos de Risa estaba baseada nas cachetadas que dirían en México que lle daba Luzón a Codeso.
Exacto.
Claro, e a partir de aí, pois a mí foi unha das películas que máis me gustou de Álex de la Iglesia, teño que dicir,
bueno,
a de Muertos de Risa.
No meu caso é a miña favorita con diferencia,
Bueno, El Día de la Bestia, xa falamos disto, teño un déjà vu.
Oh, sí, sí.
Ay, así es, jova.
Sí, sí, claro. El Día de la Bestia está moi ben, pero esta película eu penso que é superior a moitos niveles, porque sí, aparte sí. É un percorrido pola historia da comedia en España, da televisión española, hai moitísimas referencias a 1, 2, 3, a Chicho y Ben Serrador, verdad, que fantástica. Sí, sí.
Me estás pirrando moitísimo, creo que ten algo de alerxia.
Alerxia.
Unha alerxia grande.
O verán xa.
Pásame moito cando penso en ella baila sola.
A ver, se che vai provocar alerxia sección, cambiamos de tema, facemos outra cosa. No, vamos,
porque Ella Baila Sola, Marta e Marilia, sí, comezaron cantando durante varios anos en bares de Malasaña. Sí. Eran amigas e chamaban a atención porque...
Pensé que iba a decir bares de mala morte.
Bares de Malasaña, bares de mala morte.
Unha cousa, unha cousa.
Bueno, non ten por que ser contraposto. No, porque no, se podían ser no. Bares de mala morte en Malasaña.
Chamaban a atención porque cantaban sentadas e non vían o público. Sí. Senón que se veían a una a otra. Pensaban en amizade, pero probablemente xa se estiveran controlando.
Bueno, mirábanse unha a outra, pero así como co rabillo do ollo.
Claro,
como,
claro, claro.
Como
claro.
De langueta.
Claro. Esta historia que conta Gonzalo Benavides, que foi o seu productor, o que lle sacou dos bares, o 20 de setembro de 1996 publicaron o seu primeiro disco. E una semana despois xa eran número un nos 40 principais con Lo Echamos a Suerte.
Lo Echamos a Suerte, eso foi un pelotazo.
Un pelotazo. 40.000 copias.
Qué ricos esos pelotazos, Dani.
40.000 copias en 2 meses chegaron a vender. E antes de rematar 1996, deron 2 concertos consecutivos no Centro Cultural da Vila de Madrid. Encheron, venderon todas as entradas. Pero aquello foi o comezo do fin.
A ver, eu teño que dicir que para mí era un fenómeno moi repelente, ¿eh?
Sí, sí.
Esto
sí,
é unha opinión personal, totalmente miña, que non quero faltar a ninguén, pero era como unha cousa moi de eu que son de jesuitas, de jesuitas. Sí. Era unha cousa moi de convivencias, de tocar a guitarra en misa, que está moi ben. Como estamos hoxe, ¿eh?
Qué susto, ¿eh? Pensé que ibas a ir por un menos.
Sí, bueno.
Bueno,
antes de sacar o segundo disco,
fuera.
Se asurdiron grandes diferencias de estatura entre elas.
Sí, sí.
Porque a loira era máis baixiña.
Sí,
¿no?
Marta,
morena,
esa era Marta.
Marta,
Marta. Marta. Marta era máis baixa e negábase a aparecer en televisión. Se parecía máis baixa que a súa compañeira.
Vaya.
Era negacionista da altura. Que xa
era negacionista da altura.
Entón presentábase con plataformas. E conta Gonzalo Benavides que a compañeira presentábase ao día seguinte con plataformas máis altas. E di literalmente: se unha puña plataformas, a outra puñase 3 veces máis. Ao principio da xira chegaban ao meu pescozo. E antes de rematar o ano eran máis altas campeonas.
Acababan sendo xogadoras de baloncesto profesional xogando de pívot.
Eso é grandioso.
Totalmente, totalmente.
O podían traballar no Circo do Sol porque xa tiña unha práctica con Zancos.
Houve un enroido que as vin por aí pasando por Zancos.
Que non haya ninguén que cando vexe estas cousas poño un remate e diga, por favor.
A ver, por favor.
Pero que a mí asómbrame que o éxito era o que querían. E eso convertese en un pesadelo de golpe. Non poden disfrutalo porque están pendentes de outras cousas. É unha tolemía.
Bueno, pero de todos os sitos habería que falar. Antes falábamos aí xa un tempo Fran e Maiseu fora do micro. E que o éxito habería que definir que é un éxito ou que non é un éxito, porque hai xente que... Eu creo que hai xente que nunca acada o éxito. Mesmo neste caso, aínda que haxa pois... notas puntuais que din que efectivamente tedes éxito porque sodes número un nos 40 principais ou o que sexa, ou vendedes miles de discos, vendedes todas as entradas, pero é que hai xente que non se sabe, eu creo que non sabe definir o que é o éxito, nunca chega.
Muy curioso, porque nos últimos tempos é verdade que hai unha especie de relación máis directa entre o éxito e a infelicidade.
Total.
A moitos niveis,
pero
isto xente que
como que quere máis, o que quere ter moito, que ao final nunca quere deis, claro. nunca lle chega o que ten,
claro.
Sempre quere máis, pois isto claro. Mesmo.
Claro, claro. Posicionase...
Neste caso querían máis altura.
Sí, claro, claro. Home, acabaron medindo. Marta medía 6'15. Cando acabou a xira?
Marilia xogou nos Lakers do...
Sí, o... sí. Non. Colocaba os focos do estadio solamente coas plataformas. chegaba a cambiar o trusco a...
Tremendo, tremendo, tremendo.
Total, que xa na xira televisiva do segundo disco, Gonzalo Benavides, que tomou partido por Marta, porque oficialmente a mala foi Marta. Pero
Marta é a loira.
A loira. Sí, a loira. Sí. Pero, Marta pero Botía. Gonzalo Benavides, o manager, toma partido por Marta, adicando palabras...
Partido de básquet, claro.
Partido de básquet, total. Palabras moi agarimosas hacia Marilia. Por exemplo, na segunda xira dicía: querían que se mostrasen o mesmo número de planos na televisión para cada una delas.
Joder, imagínate ese realizador.
Claro, di. Así que estiven con realizadores de televisión e dicíalles: por favor, céntrate nas dúas por igual. Pero os realizadores respondíame que era imposible. E aquí chega a pullita. Porque una suaba como una galiña e a outra tiña a cara bonita. Claro, o mellor, o manager tamén estaba aquí tomando partido.
Sí. No se nota.
Para o terceiro disco, negáronse tan siquera a posar para a portada. A portada ten que ser un fotomontaxe. Porque non querían estar na mesma sesión fotográfica.
Pero isto é moi heavy metal.
Era demencial, en 4 anos.
Claro, porque nunca falaron das súas diferencias. Quero dicir, cando todo comeza, enrocaste, tiras millas...
Claro, non
que fixeron, importante é a comunicación.
Non fixeron nada por solucionalo.
Claro, claro.
Foi unha espiral que a mí lembra a Morbos de Risa.
Sí, total. Sí, total.
Grabaron cancións e videoclips por separado. Viaxaron con distintos equipos a xira entera.
Claro, unha cosa
xogaron final de conferencia.
O último sinxelo da
conferencia, grupo. Non circunferencia, claro. Claro, non digo que non.
O último sinxelo titulouse Como nos repartimos los amigos. Xa dixaban ver que había problemas.
Bueno,
pero
ver.
Bueno, a ver, claro.
Ella baila sola, está enfadando. A ver.
Sí, todo empezaba ver, mal. Claro, o sea que, todo empezaba mal.
Era premonitorio.
O primeiro éxito foi lo echamos a suerte. Que, claro. No, non había que falalo.
O meu incidente favorito desta historia, ven cando en 2013 Marta, en solitario, decide continuar co proxecto Ella baila sola, chamando EBS, porque non tiñan os dereitos individuais do nome do grupo. Colleu unha nova compañeira, Rocío Pavón, porque sexa tamén tivo problemas.
Porque sexa tamén Rocío comezou a utilizar plataformas, por lo que fose.
Exacto.
Por lo que fose.
Pero o mellor é que a liorta foi pública.
Sí, eso lembro.
No muro de Facebook de Ella baila sola. Como discutían ali,
EBS.
As dúas tiñan o password e os permisos para o mundo de Facebook, comezaban cada entrada da discusión dicindo: eu son Marta, eu son Rocío.
É moi demencial,
é que é demencial.
Pero o caso é que xuro porque eu sí que vi varios videoclips dela. O final ela sí, non, o final ela acabou bailando sola. Refírome a Marta, porque Marta actuaba en solitario nestes programas de videoclips dos que xa falamos algunha vez, que poñen altas horas nas televisións.
Ai,
nas
sí.
Ela saía aí sola, cun estilo máis roqueiro, un pouquiño máis endurecido, quizáis,
lembro,
que presentaba con Marilia.
Lembro que hai pouco vin unha... Bueno, vou dicilo, un cachitos deste, que sou moi fan do... había un extracto dunha das actuacións en solitario daquela, en música así, creo que era daquela, do ano finais dos 90 de Marta Botía. É que, claro, o mellor tiña un sentido, non? Que cantasen sentadas, no principio, pero que pensei cando vin aquí lo dixo. O mellor tampouco facía falta. Quero decir que estaba ben, ben, vai cantar. O mellor un rock and roll, pois, pero había que probar. O mellor había que probar, eu teria probado.
Ben, imos con amizades peligrosas.
Sí, por favor, sí.
Estas son palabras maiores, ¿eh?
Sí.
Pilla de libreta.
Sí, son sí, ella que, baila sola, son máis curtas.
Aquí xa hai un tema copycat do que eu despois apuntarei, pero que me encanta.
Por favor.
Claro, o problema xorde xa no comezo. porque
non foron... como noutro caso, ¿no?
pero xa, quero decir, aquilo non podía ir ben. Cristina defínese como música nunha entrevista, eu collín fragmentos de distintas entrevistas, gostame moito a o distintos que eran dende un principio. Cristina: comecei a escribir cancións de protesta cando tiña 12 anos. Mirei as montañas e pensei que máis aló habería unha vida con luz, con cor, sen medo. Alberto Comesaña: non fun músico nin cantante, fun un advenedizo de explosión punk. A mí me gustaba disfrazarme e bailar. Ao mellor, sí, o concepto...
Xa. Bueno, ás veces ao mellor os polos opostos, pois todo fan, sí, claro, unha ben
como,
a mestura.
Claro, polo de laranxa, polo de limón, ao final, non?
Claro, cando xuntas, sí, sí, quedan ben.
Claro, claro.
Despois de facer todo este pop erótico que fixeron,
sí,
nun comezo, Cristina, sí, comeza a súa faceta de conciencia social...
Sí.
Está visto este intre de forma moi distinta por un e por outra. Cristina: loitei ata morte para gravar Africanos en Madrid. Ninguén quería.
Claro, a ver, Cristina.
Nin Alberto, nin o produtor, nin a discográfica. E ao final funcionou. Viñamos de Basta ya de tanta tontería e sorprendeunos a ir cunha canción de temática social.
Mira,
así o ve Cristina.
Hoy voy, vale, a, que hoy, ve, Cristina. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter. Que,
no, pero eso fue... Claro,
Alberto: Emi escoitou a maqueta e gustoulles como saía en voz masculina. E foi un revés para Cristina porque nos disco canto sou eu a canción.
Por certo, aproveitando este momento que me ofreces, Dani Lorenzo, vou facer un inciso nesta sección para amosar que para a audiencia do Como que non, que o que dixen hai uns días é completamente certo. Por favor, pon a Africanos en Madrid.
El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí.
Vale, este é o retrouso, non? Estamos escoitando o retrouso. Vale, pon Lágrimas de metal.
Lágrimas de metal saliendo de una mujer. Morder la luna y no gritar, le duele más que a ti.
Esta outra canción, mira, ainda que non parece de outra. Agora imos facer a prova. Imos poñer a vez o retrouso de Africanos en Madrid e Lágrimas de metal. Eu xa non vou a día pono. A ver, eu xa non teño nada máis que engadir, cada un que saque as súas propias conclusións, pero son o primeiro grupo que se autoplaxou a sí mesmos. Que, bueno, primeiro, non sei se o primeiro, pero este foi canto.
Queres saber que opina Alberto ao respecto?
Sí, sí.
Lágrimas de metal é unha canción ortopédica. Pedimos os autores africanos en Madrid unha canción distinta e fixeron un autoplaxio.
Vale, gratas Alberto Comesaña. Entón non eran imaginacións miñas.
Co tempo, polo que sexa, Cristina di: pareceríame boa idea facer un musical sobre a Biblia. Entón, encerranse os dous, leen o Xénesis durante 6 semanas.
Só o Xénesis.
Qué planazo,
Cristina,
con Phil Collins, con todo.
Sí. No, aparte foron ao principio todo con Peter Gabriel.
Sí, claro, sí, claro.
Sí, sí.
Cristina chega á conclusión de que un libro machista é que ese proxecto non pode.
No, ela non sospeitou nada, non, en ningún momento, ata que o liu.
Non pensou en.
Claro, aí Cristina.
Non lle deu todas as voltas.
Foi sí, cousa dela, ademais, non foi ela que pensou, sí, que era boa idea, logo dixo, pois non, era tan boa.
O mellor non.
O mellor non, vaya.
No disco A Profecía, Cristina xa tiña problemas serios de convivencia con Alberto. Na presentación di Alberto: comezou a insultarme diante de todos, chamoume gilipollas. Eu dixen: acabouse. Como vivíamos xuntos, construímos un tabique no piso para dividir o piso.
Pero esa película de Silvia Abril, Jordi Sánchez.
Pero baséase mismo.
Baséase isto, ¿no? Vale.
Claro.
Cristina dixo como Víctor de Sabarís: acabouse.
É que estaban como por exemplo, Khrushchev e Reagan. A ver que lle dou o botón, que lle dou como na Guerra Fría, quero dicir, como era os dous bloques. Cousa moi.
Xaneiro de 98, o grupo disólvese.
Pa, polo que sexa.
Cristina, que ten os dereitos, logo falamos os dereitos, que tamén é moi divertido, decide sustituir a Alberto, pero conta Alberto que hai un erro na, no anuncio que poñen para buscar un sustituto, e onde debería por un, buscamos un cantante de 1,70, di Alberto, puxeron una cantante de 1,70, e di Alberto, e presentáronse 200 bigardas.
Iban Marta e Marilia con plataformas.
Se alcanzaran altura, non necesaria para presentar.
Ya estaban aí.
Cristina ten unha versión completamente distinta. Cristina di que pensou en Alberto, pero di Alberto estaba casado, tiña unha filla, e pensei que necesitaría tempo para a súa vida e para cuidar da familia, pero polo que sexa non o levou ben. ¿No? O sea, ela pediu a separación e buscaba un sustituto porque Alberto coa filla, pois,
claro, non podía, claro, polo que fose.
Necesitaba...
Qué bárbaro.
No 2002 isto regresan.
Isto todo estamos hablando de cousas publicadas.
Sí, sí. Publicadas. Todo. No me estoy a inventar nada.
Correcto.
No 2002 regresan. Alberto fala con Cristina e dille, pois moi ben, pero os concertos non poden ser mítins políticos, a xente ven a escoitarnos, non cantar, non discursos. Ao parecer volveron ter un enfrentamento en directo. E di Cristina, a xente non cambia. Nun concerto en Galicia estaba presentando Africanos en Madrid. El no escenario díxome que calase porque viñéramos a cantar e non a facer discurso. A versión que ten Alberto. Ollo o eufemismo. Hai eufemismos aquí, pero creo que se xades vos os que entendades.
Completades, claro.
Dísenlle que non podía dar un meeting de 5 minutos para presentar cada canción. Cristina non sabe como concluir. Esta dedicámolo po Saharaui, estas mulleres maltratadas, estos animais. Nese concerto, eu correra 10 kilómetros, porque pasé, era unha época miña moi deportivo. Bebín 2 Red Bulls, así que estaba atómico. E dísenlle, Cristina, para agora, deixa de botar merda ao público.
Se chama
Red Bulls. Red Bulls.
Claro, o que ten.
Esa...
Claro.
Que ten.
Por último, chega a época, a década 2010, a última década. Di Alberto, un amigo meu de Latinoamérica, propúxeme facer ali o pop tour con Ella Baila Sola.
Visionario.
Cómplices e Javier Ojeda.
Pero que era o mellor de tres caídas.
E Javier Ojeda de Danza Invisible.
Como árbitro invitado.
Cristina, qué pasada, porque son como os Vengadores da canción española. Sí. ¿No?
Claro, claro. Alberto fixo esta xira con Yolanda, a sustituta de Cristina.
Sí, sí.
Cristina sentíase mal de que Yolanda dixese en unha entrevista son Yolanda de Amizades Perigosas, polo que comenzou a enviar burofaxes a México para evitar que actuáramos. Entón comezou unha loita enloquecida por registrar Amizades Peligrosas en distintos países sudamericanos. Alberto registrou o nome en República Dominicana. Estaba traballando tamén en Perú, así que registrou en Perú. Pero ela encargoulle un mozo de Chile. Entón, en Chile, Amizades Peligrosas corresponde a Cristina. En Colombia, registrou no Alberto. Ela en México.
Es el risk musical, ¿eh?
O risk Amizades Peligrosas.
Nos países era o que ia chegando primeiro registro e ia os dereitos do grupo.
Era como, Willy Fogg, era como Willy Fogg, pero registrando,
¿no? Registrando o nome do grupo.
E os outros...
Está claro que hai que falar as cousas.
Sí, sí.
O sea, que o mellor é falar cando todavía hai tempo, facer unha reflexión, xuntarse, darlle un pouco a cabeza.
Un café, a cerveciña.
Don Red Bulls, non.
Eu, Dani, xa te contei que moitas veces nestes programas de madrugada aparecía Alberto Comesaña, eu vino en solitario, vestido cunha chilaba blanca, unha cousa que non cantando, por descontado, Africanos en Madrid. E logo entrou nunha época que non sei se tal, pero buscaba como sustitutas para Cristina.
Sí, sí, sí,
eran
sí.
Sustitutas que cada vez se parecían máis físicamente a Cristina, ata que a última xa era difícil distinguila. E logo volveu Cristina, o sea que foi como...
Fai pouco, iso, non?
Sí, sí, fai pouco, xuntáronse fai nada. Pero facíame moita gracia porque a min esas cousas de voute sustituir por alguén e ninguén se vai a dar conta na súa casa, porque máis ou menos de lonxe se parece.
Como cambiaron a Eddie Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. É que eu acórdome que unha vez viñeron a Bamboleo, viñera sí. Alberto come lasaña con outra rapaza. Era, chamábase Las Nuevas Amistades. O sea, o grupo era Nuevas Amistades. Pero cantaban os dous, bueno, cantaba, pero despois a entrevista facía solo Alberto.
Claro.
Claro, claro, e era ese rollo.
Debe ser esa época que digo, con sí. Estas sustitutas que ian cambiando.
Sí, pero me poñía o nombre.
Gusta de pensar en Alberto como James Stewart en Vértigo.
Xa.
Convertendo a mulleres na muller que él querería para cantar con ela. Total, a conclusión. Moitas veces non hai nada peor que triunfar para ser completamente sí, desgraciado, infeliz, que os sonos se convertan en pesadelos. Son dúas historias moi divertidas, pero no fondo terribles.
Para enemistarse, ¿no?
Total, pero, total.
Curiosamente, os dous grupos voltaron este ano xuntos a tocar. Veremos se non hai un terceiro capítulo desta versión. A verdade é que estivo moi simpático. O mellor de todo é que todo o que contou Dani Lorenzo é completamente virídico.
Documentado en entrevistas.
O sea que é maravilloso. Un aplauso para o mundo paquito de Dani Lorenzo. E veña, que ainda nos queda programa. Chega unha sección que volve con folgos. Bueno, o como vamos. Que non, chega o camaleón de Fernando Requerre.
Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo.
¡Aplausos, Bobín! ¡Bravo! Regar na casa. Que
un aplauso para el moi boas Fernando Requerre. Teño moitas ganas de que comece esta sección. Se como temos como temos tempo, se che parece
un pouco frouxo, Fernando,
no, se che parece, imos escoitar para que lembres o que pediu.
Bueno, para que lembre, para que escoite prácticamente por primeira vez, porque claro. Por teléfono, casi pero,
Fernando,
y tal.
Che te vexo un pouco. Un pouco frouxo.
Ahora sí, guarda.
Bueno, imos escoitar o que nos pediu Sabela Hermida, e así tamén lembramos o recordatorio de a cabeza de Fernando Requerre. Dale aí, Pini, veña.
Quero que compoñas unha canción con letra incluída.
De primeiro. Perfecto, de primeiro de Camaleón.
Pois quero que fagas unha canción con letra e música, ser posible, se te atreves,
Sí.
Original, non copiada.
Sí, no.
Por pedir, pero polo menos letrista, ¿vale?
Letrista,
para vale. O convidado ou convidada.
Ismael Serrano, no.
Seguinte.
Pero sobre quién?
No, sobre por o convidado. Suerte. No sé quién es convidado o convidada. Sobre o aspecto profesional o convidado.
Vale. Profesional. Si aquí vale. Se pide una canción, a ver si podes un poquillo
de Sabarisa,
ir por los regos.
Claro.
Deis a vos decidir se queredes que colle unha base ou que toque a mandolina esa.
Claro,
colle unha base.
Claro, a mí molaríame eso, que tamén ocurres aí.
Non che molaría.
Unha base, a base.
Oye, isto que me digo.
Primero, o apunte e máis cerrado, non o tiñes coitado por teléfono. Un pouco ofensivo por parte.
Non, foi un chacarrillo.
Escuite unha cousa. Aí parece que entendes ben todo o que che
conta. Bueno, pois...
A ver, pero é que pasamos da sección do gordo a do tonto. Tampouco, sabe, que hacer.
Lembramos entón...
Ay, acaba de caer o castillo de naipes. Sí. La teoría de que no me escoltaba.
De que no se enteraba.
Y que somos ella baila sola. Dentro sí, de nada, estamos a piques de acabar así. Buah, no sabes. Yo desde cuando acaba un programa, cuando se apaga o piloto vermello, esto luego vimos a golpes todos. Bueno, venga.
Bueno, de no querer compartir planos, hasta pasar.
O sea, eso es verdad. Venga. Dale, Fernando.
Bueno, se sabes que normalmente non cumplo 100% o que me piden, por lo que sé.
No, sí, pues, bueno, primeira noticia que
non
tengo.
Non vos dades contas porque o fago, pero
no, pues, claro, eres tan sutil que, que para nos pasa desapercibido.
No, no, fútil, no. Fútil, non sutil, fútil.
Desta volta vou recoñecer.
Sí. No.
Que teño o 50% feito.
Nunca, bueno, nunca escoitara
bueno,
eso.
Bueno, 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 bueno.
A miña fina pluma
sí.
deu pariu
sí.
unha letra
uh-huh.
adicada ao noso convidado.
Sí.
Pero o meu arte musical
sí.
non tiven tempo para facer o que a base.
Bueno, porque a ti a base tampouco ia saber facela. Quero dicir que...
Bueno, podo tentar, eh.
Bueno, podes tentar, pero bueno, en fin.
Entón, pero xa sí. que está allá.
A letra escribiche con papiro e con pluma.
Con fina pluma.
Con cincel. Con cincel e rocha.
Collín preto da miña casa e
sí.
avestruces.
Sí.
E saltei unha... Bueno, o sea,
qué bonito.
Esto foi o que me costou máis. Despois, esto despois fago. O
sea,
bueno, que está xa, Iago. Entón, sí. se che parece...
A ver,
sí.
Ti fas a
base. Poñendo ben os pronomes, eh.
Mais ou menos, vou mellorando,
eh.
Ti fas a base.
Sí.
Eu canto por arriba.
Ajá.
Pues, sí, pero ti vas a escoller a base que ti queiras.
Claro,
sí.
A letra vais a adaptar a base.
Sí, 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 claro.
Hombre,
bueno. O estilo Fernando
bueno,
claro. Requerros, ese.
No, se puede no. ser. Se poidera ser un boom bap clásico. Un pum pum ca. Pum pum ca.
Bueno, pero
una cousiña así.
Bueno, máis menos.
Bueno, despois, tú y fantasía, eh.
Bueno, a ver, pues espera.
No, no. Oye, esto es arte, esto es
¿qué
flow.
¿Qué velocidad? ¿Qué ritmo se pide?
Veña. 80 BPM.
Pum pum ca.
Más o menos, hubo por ahí. Un rap clásico.
Esos son 105, pero vale.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, tampoco. Más o menos.
¿Para qué calibre esa velocidad?
Deixa traballar, deixa traballar la gente. A ver, veña. A ver. Primero voy a hacer la base y después vas.
Es un método, ya. Yo cuando veis que estuve.
Necesitas una cosa de. Una base, varias. Un baixo también. Que
necesitas, te no, claro, claro. Espera, claro. Ti vas haciendo después
ti,
cuando.
Ti cuando esté a toda base, claro, luego claro. entras ti.
Después fai corte, sube, baixa.
Bueno,
que iras,
Scratch. Sí, sí.
Igual, no sé si.
No, Scratch
no.
Sé
si estás
no,
un poquito
no,
arriba,
A ver. A ver. Yo intento seguir, pero cuando no, hay no. tanta palabra técnica,
no, no,
costa. Pero.
No, no. Pero si no se me va a meter de telas.
Vale.
Dale ahí. A ver.
A ver,
que comece el Iago Gordillo. Veña.
Espérate un segundo. Que claro, tengo que estar aquí.
Ah, que vaya escoite, que no. Sí, cambias cascos. Sí,
no,
a mí pasa a veces también, ¿eh? Tengo
sí,
que cambiar.
Sí,
bueno,
sí, sí, bueno.
Os profesionales, os músicos entendemos.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Tengo que cambiar, pero sí, no cambió.
Sí, por eso con Pepe anténdome contigo y más así. Veña, vaya ahí.
Va.
Pum, pum, ca. Pum, pum, ca, ca, pum, pum, ca. Pum, pum, ca, ca, pum, pum, ca. Yo. RQR na casa. Iago Gordillo no beat. I-A-G-O-G-O-R-D-I-L-L-O É unha pena que se diga retrouxo e non estribillo porque rimaba mal. Para, un momento.
Seguimos.
A ver, sube. Gustavo. Volvo.
Es que es la primera vez que tengo una base de calidad.
De verdad, claro.
Ponse nervioso. No te encarné para
ella. Nadie.
GGG. Es una pena que se diga retrouso, no estribillo. Porque rimaba en Mela Mar de Ben con Gordillo. Pero con este rapaz no ten sentido. Siendo el rey de Twitch cuando te emprendido. Porque se está pagado en un furrula. Haz canciones que fai, que chulas. El lopito a voz para mí, fu. Ah. Traballa máis que na gula. O Twitch en galego ten nomes e apelidos. Un setup moi curro e ademais moi colorido. O Iago ten pelazo, pero despois xa volveremos a iso. Cara de bo rapaz e ademais é ben fornido. I A G O G O R D I L L O. I A G O G O R D I L L O. Yo. Voltando a base de Iago Gordillo.
Eu no meu curruncho rimando amen, tino teu petando con recuncho gamer, duros como un sapo concho, finos como un fiuncho, no vi creando duro Iago Efer, nin gordillos dos Goonies, nin gordillo do Madrid, nin piraña, nin falete, nin siquiera Africa King, o único gordillo que eu quero para min, chamase Iaguiño e o teño canda min, Super Mario de Nintendo, Sonic e da Mega Drive, Luigi e Mario son irmáns, que carallo era Tails, Ryu e quen molaba non o vou negar, pero eu sempre berraba.
Yoga Fire!
Yoga Fire!
Yoga Fire!
Vale.
Yoga Fire!
A versión de Slow Mo, que delicia, que delicia. 12 como un deliquia, por ti delinquiría. Se fai falta monto unha milicia con Kiri, Chilis, Willis e Cía. É unha talicía, non, nos vamos nin a policía. Eu cría que ías cantar Tino Luar, que pensaría que esa voz non soaría. No, micro de gallos, un benres pola noite, quen vería esa melena dando voltas ata Andrade Calaría. I, G, O, G, O, R, D, I, L, L, O. Iago Gordillo.
Fuá. Bravo, bravo, bravo.
Solo de beat.
Esto se acabó.
Bravo.
Iago
Gordillo, amigos, con Fernando Requerre.
Bravo. Claro
sí. Featuring. Featuring Fernando Requerre.
¡Qué barbaridades! Bueno, Fernando, muy bien. Aparte, demostróse que efectivamente me entro por lo micro de Iago.
Una pregunta. ¿Quién es Finn Ring King?
Sus colegas.
Willis.
Willis.
Pensé que eran los protagonistas de Hobbit.
Eran los sobrinos de… Los sobrinos de Pato Donald. Rick, Finn, Ring. Y Ring, claro, éramos tres.
Turing, ya escucharía un podcast para enterarme qué dicho. Porque.
Sí, no, bueno.
pero todo bonito para ti, ¿eh?
No, muy bien.
Todo bonito.
Bien. Bueno, veña, tenemos 5 minutos, hacemos unos topólogos, rematamos el programa 201. Sí. Dale, sí. Pini, veña. Veña, Iago, coge un dos temas que tenemos na nosa furra. ¿Qué trae? Podes compartirlo con nosotros, a ver de qué
palabras me traéis.
Pois de.
Sí.
Pelis de superhéroes o westerns, que no lo di aquí.
Atalaya Friki. Atalaya Friki, gracias a Atalaya Friki por mandarnos esto a través de nuestro Twitter.
Un saludo.
Vale, pelis de superhéroes o westerns, sea pregunta. Y comenzamos con Iago Gordillo en esta dicotomía.
Pero eso no es una pregunta.
Bueno, es un tema. Está, bueno, yo creo que está planteado como dicotomía, como casi pregunta. ¿Qué prefieres?
Ah, una de las.
Claro, pelis de superhéroes o westerns, un entendía así.
Pues ahora mismo pelis superhéroes, porque
sí.
Porque uno es donde de pasar calor con sol. a mí o clima no me chama o do western.
O do western.
O sea, no por cuestión cinematográfica, por cuestión climática, o que no me gustan.
O sea, pero
decanto bueno, en superhéroes por lo clima.
Vale, muy bien. Bueno, hay de todo, las pelis de superhéroes, pero bueno, ¿qué tip prefieres, las pelis de superhéroes o western?
Puedo escoger, sí.
Fernando Requerre. Sorprenderíame por la tua idade que no me dijeras westerns, pero mejor.
No, son más de superhéroe, porque de western tampoco teño moito bagaxe cultural de western, de superhéroe tampoco, pero bueno, algo más.
O sea,
¿se te parece boa respuesta?
No, pero bueno, vamos a pasar a Pepe Capela.
Bueno. Pase.
No, pero
no, ahora sí,
a seguir.
Te contesta, che. Tenía un chiste casi un poco.
Ah, pues adelante,
para las dúas. Para escoller las dúas. Sí. O Batman de Adam West. Claro.
Western.
Ah, bien.
Muy bien.
Dale ahí, Pepe. Tira yo.
Vale, descansa.
Adam West. Ficho chollo ya.
Ya está.
Bueno, no.
Quedan 3 minutos de programa.
Sí, voy a decir western.
¿Western, no?
Sí,
western. De vaqueiros.
Claro, de tiros.
As de tiros. As de tiros que non é Pulp Fiction, é outro, son de vaqueiros.
Pero John Wayne.
Como
decía meu avó, John Wayne, dai pium, é como sonaban os disparos. Pium, pichau.
Claro. Eu creo que sei perfectamente o que vai contestar Dani Lorenzo.
Pero é que eu poño-me intenso e isto ten que ser.
Ui, John Ford,
no, por favor.
Aí ven John Ford.
Pero o
os que nos gusta o cine moito, temos que decir o western.
O western, non?
Porque o western non é tan só un dos primeiros xéneros narrativos que xurdiu no cinema, senón que a maiores, eu creo que o western deu uns códigos narrativos que perduran en moitas películas de hoxe en día que non parecen western.
Tamén
son westerns.
A ver, a mí gustame moito cine. Perdona, Dani Lorenzo.
Pero cal,
que dixo, os que nos gusta moito cine.
Que
tiene
que ser o western. Que te gusta outra cosa que saibas del.
No, pero el dixo os que sabemos moito cine,
porque eu non dixen os que sabemos moito de cine.
Por eso, pero dixiche son.
Oe, teño unha proposta para vos dous. Por que non facedes un dúo musical? Indo con calzas.
Con calzas.
Un que lle cante máis o cine clásico.
Claro. De outro que faga algo sobre africanos, por exemplo.
Claro. Bueno, en fin. Eu imagino nos concertos Dani presentando cada canción aí.
5 minutos mínimo.
Bueno, porque claro, esta canción que me vou a dedicar aos pioneiros do cinema. Temos dúas opinións de superheróis, dúas de western. Non temos moito tempo, Pepini, ti que prefires.
Depende que superheróis Webster.
Webster, ti es máis de Webster, non? Ou de Arnold, que era
No, home, en xeral son máis de superheróis, pero vale. Hai westerns que son realmente vos.
Por exemplo, el llanero solitario de esa de Disney foi moi guay. Esa foi brutal.
Cowboys bueno, con rallies.
Wild Wild West, por
exemplo. Wild West. Película. Wild Wild West. Gustalle moito a Daniel Lorenzo.
Sí, gusta moito Wild Wild West.
Home, gusta moito. Mira, ti...
A ver, eu penso que estadísticamente, só estadísticamente, por historia do cine, hai moitísimo mellor cine de West, o sea, cine western, que cine de superheróis por unha cuestión meramente estadística, que leva moitísimo máis anos. Eu teño películas e series, sobre todo hai unha serie que me marcou profundamente que considero que é a quinta esencia do western para mí, que é Ed Wood, unha serie que
fixo que decías el virginiano.
No, que fixo HBO e que por desgraza non rematou, aínda que todavía se fala da posibilidade de que se algunha vez se remate con telefilms e tal, pero é un amor en medio western, en canto western, e penso que isto é moi influencia do spaghetti western, deixa de ter ese aspecto aniñado, limpo, un pouco absurdo que tiña o paradoxicamente o cine americano, no que disparaban a xente non había nin sequera sangue. Cando todo iso empeza a ser máis realista e cando eu empezo a ver películas que resultanme moi interesantes, porque penso que é unha época moi interesante e case sempre moi mal reflectida.
Bueno, temos tres de Western.
Que non podo, porque claro, estou en diferentes equipos así. Sempre, porque ás veces vou contra Dani e ás veces vou con Pepe. Entón non sei por onde tirar, ás veces.
O que está claro é que hai un conflicto nesa parte da mesa.
Bueno,
que nos está alcanzando a todos.
A ver, temos sí, Walter, que menos mal que queda
que redes sociais é como que non son Daniel.
Bueno, quedamos empatados por lo de agora, tres western, tres superheróis. Sí. Eu tería que desempatar, pero non temos tempo, por lo tanto temos que marcharnos porque xa
é a unha.
Xa é a unha, sí, bueno, en algún lugar do mundo. Estivo Alejandro Martínez Pinico nos con os controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Requerre, o gran Fran Rodríguez, un aplauso fortísimo por estes tres programazos, facendo todo o posible por entreternos e por pasarlo tan ben. Volverá aquí no último programa da tempada para competir nesa gran final. Un fuerte aplauso para Iago Gordillo.
¡Gracias!
E marchamos con música en directo, porque como ben dicía María José Rodríguez naquel primeiro programa, os músicos tamén tocan, e hoxe temos unha versión moi especial dese temazo de Chavela Vargas multiversionado, La Llorona, nas voces e instrumentos de It Soul e Wanna D. Veña io.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Flores llorona, las flores del campo lirio. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo lirio. Okay.